Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Зараз поговоримо про можливе призначення колишнього очільника Одеської обладміністрації та колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі віце-прем'єр-міністром із реформ. А саме про це заявила сьогодні заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук. І можливе призначення відбудеться вже 24 квітня. І зараз кандидатура Саакашвілі, за словами Кравчук, розглядається на посаду. Проводяться обговорення в партійних чатах. І це питання буде винесено на сигнальне голосування, каже Кравчук, на засіданні фракції вранці в п'ятницю. А сам Саакашвілі теж підтвердив, що отримав таку пропозицію від президента Володимира Зеленського. І він написав у своєму Фейсбуці, що для мене велика честь отримати від президента Зеленського пропозицію стати віце-прем'єром уряду України з питань реформ. У мене також була змістовна і корисна розмова з прем'єр-міністром Шмигалем, протягом якої ми детально обговорили всі питання, пов'язані з моєю можливою роботою в уряді. Це написав Саакашвілі. Отже, про це призначення, можливе призначення, будемо говорити з політичним аналітиком, депутатом 4 політичних скликань Тарасом Чорновілом. Вітаємо вас, пане Тарасе.
Вітаю вас так само.
От саме це призначення Саакашвілі несподіване для багатьох. Про що може, на вашу думку, свідчити? Чи про те, що лава запасних у президента Зеленського вже закінчується?
Ну, давайте так. Почнемо з маленьких метафор. Коли на сцені висить рушниця, вона в якийсь момент мусить стрельнути. Коли Саакашвілі, до речі, тоді з досить грубим порушенням українського законодавства було скасовано рішення про його видворення з України, позбавлення, власне, українського громадянства, і було йому його повернуто. Ще раз кажу, питання не про те, чи його законно позбавляв українського громадянства, там теж були проблеми, але повернення українського громадянства теж відбувалося не у властивий спосіб. Але вже тоді я сказав, щось це має чимось закінчитися. І десь він вирине на якійсь посаді, і той, хто це зробить, буде абсолютно, той, хто його призначить, буде абсолютно стопроцентним українцем. Тому що тільки українець може тричі наступати на ті самі граблі. Саакашвілі вже відзначився в українській політиці дуже скандальним характером, неймовірними амбіціями, створенням проблем саме для того, хто для нього щось робив. Це є стандартна ситуація саме для цієї людини. І тому для мене, в принципі, це річ була, ну, може, неочікана саме в цей момент, хоча буквально через 2 хвилини після того, як ця новина прозвучала, сказав, так ніби все ж логічно. Кого призначати? Давайте подивимося. Спочатку призначали дуже симпатичних людей, мрійників, людей, які працювали в грантових організаціях, які мали дуже хороші ідеї і 100% нульовий досвід. Вони все провалили. Після того почали підшукувати людей десь третього ешелону азаровської влади. Ну, десь того періоду, ну, таких, від яких дуже багато пахне на Сталіном, але ефективності вони ніколи не показали. Будучи при владі, ну, той самий Ілля Ємець в уряді Азарова виявився одним з найгірших, найодіотніших міністрів, і зараз знову його призначають. І після того пішов третій захід. Призначати людей, які були у владі при Петру Порошенку, але якимось чином з ним посварилися. Степаном посварився. Новий міністр фінансів, ну, він близький людина до Гройсмана, він в силу близькості до Гройсмана в кінцевому періоді зайняв певну позицію, яка, ну, не найкраще сприймалася там в протистоянні двох гілок влади. Ну, Саакашвілі, який був другом президента Порошенка, якому президент Порошенко давав дуже багато кар'єрних можливостей в Україні, в кінцевому випадку перетворився на його прямого ворога. Ну, логіка таких призначень, логіка, звичайно, абсолютно збочена, але ця логіка, ну, в випадку Саакашвілі стає своє повне завершення. Ну, ще кілька таких людей можна знайти, які підпадатимуть під цю логічну схему. Це ознака того, що є два моменти. Перший – лава запасних, вона взагалі відсутня. Тобто нема людей, які готують, які проходять якийсь відбір. Нема цих людей. Абсолютно випадковий пальцем в небо підбір, тільки є певні тенденції. Ми шукаємо людей-мрійників, ми шукаємо крепких хазяйственників з нафталіну, витягуємо. Або ми шукаємо тих, хто якимось чином попрацював в минулій владі, але не є до неї політично адаптовані. Тобто вони організаційно представники попередньої влади, чим продемонстрували свою певну успішність, але вони не зв'язані з Петром Порошенком там чи з Гройсманом, там політично. Ну, саме перше з Порошенком, з Гройсманом якраз міністр фінансів і його дуже близький політичний партнер. Тобто вони політично не пов'язані, і тому ці люди нібито мали би дати добрий ефект, але не бути продовженням там, скажімо, політичної сили, з якою Зеленський воює. Ну, на мій погляд, логіка, ну, дуже дивна, але, ну, він за нею йде. Але те, що немає лавки запасних, ну, це 100%. До речі, ще один момент, який я хочу тут єдине нагадати, що цим вноситься, крім абсолютно непрогнозованості в майбутній діяльності уряду, непрогнозованості дій самого Саакашвілі, хоча посада в нього передбачається абсолютно символічна і умовна, яка може нічого не означати, але вноситься певний конфлікт. Перше, Саакашвілі не привик бути другим, але є інший момент. В уряді вже є міністр з команди Гройсмана і Порошенка, це і міністр охорони здоров'я Степанов. В умовах карантину це і міністр, якого дуже багато чути, дуже багато видно, в тому числі і на засіданнях Кабміну. Але Степанов – особистий, персональний ворог Саакашвілі. Його поставили відразу після Саакашвілі. Саакашвілі грозився і насилав всіх своїх там друзів, партнерів, які займалися антикорупційною діяльністю, щоб Степанова викрити і знищити. Ця ворожнеча, наскільки мені відомо, на відміну від війни Саакашвілі з Коломойським, там де мир і дружба і братні поцілунки, ця ворожнеча не закінчилась ніколи, вона досі зберігається. Тому конфлікт вже вноситься в цей кабмін, мені здається, такий досить жорсткий.
А конфронтація з міністром Аваковим?
А знаєте, там дуже неоднозначні речі. Я би тут швидше згадував, з Аваковим у Саакашвілі щось більше нагадує, як з Коломойським. Бо пригадайте, з Коломойським раніше вони там один на одному говорили, що там бешений собака, которого у сепляті нужна, чи ще там щось, це правда, здається, Коломойський говорив. Саакашвілі теж не залишався в боргу. З Аваковим вони, доки були у владі, гризлися дуже сильно, а потім вони зійшлися на одній темі – війні проти Порошенка. Аваков відкрито проти Порошенка воював, особливо в період виборчої кампанії. От період десь ближчий до виборів, Саакашвілі на тому знайшов спільну мову. Мені здається, що на сьогоднішній день ворожнечі там нема. Ну, але це не означає, що її не виникне в ближчому майбутньому. Ну, теж хто його знає. Мені тут здається, все-таки, коли от ми вже зачепили ті моменти колишніх, не нинішніх, колишніх ворогів Саакашвілі, то мені здається, що тут Саакашвілі має відіграти певну роль певного поспреда Коломойського. Напряму управляти Саакашвілі не може, він не керований. Але ним можна дуже вміло маніпулювати. А Коломойський такі речі робити вміє. І сьогоднішній там коментар Дубинського, ну ми розуміємо, що Дубинський і Коломойський є певним рупором Коломойського. Коментар Дубинського з дуже схвальним відгуком на цю кадрову пропозицію, мені здається, що він багато про що говорить.
Так, тому що багато хто, і, наприклад, Сергій Лещенко, анонсували, що навпаки Дубинський і компанія, назвемо їх так, будуть, так би мовити, топити Саакашвілі. А бачимо зовсім протилежні заяви.
Ні, Лещенко дуже поверхово підходить, по-моєму, до цих речей. Насправді, і з оцінками там певних приналежностей політичних, тому подібне, насправді підстав для цього якраз я не бачу. Ну, тут поверховий підхід. Знаєте, взагалі українська експертне середовище, як правило, бере по верхах. Давайте згадаємо, як всі казали, що, от, скажімо, зняття Богдана, призначення Єрмака, що це буде, що це акт напряму проти Коломойського, це його знищення, люди Коломойського оголосять там мало не війну на смерть. А перша ж заява того ж самого Дубінського, така ж сама там як Шарія, як Портнова, як і в інших, було однозначно назначенням Єрмака доволен. Та сама історія і тут. Насправді це все в динаміці. Війна Саакашвілі з Коломойським, вона була тоді, коли їм було що ділити. Вони ділили Одеську область. Давайте називатися, Саакашвілі забрав область, по суті, у Палиці. Ну, Палиця – один з найближчих соратників Коломойського. І це було на рівні ну, реальної війни. Потім між ними вже не було, що воювати. Уже в Саакашвілі забрав область Степанов. Уже Степановим війна. Саакашвілі тут охолов. І тут далі знову ж спільна війна проти Порошенка. Їх всіх, от Порошенку вони всі мусять поставити пам'ятник, тому що він їх об'єднав усіх. Всі, хто були найбільшими ворогами, він їх зумів сполучити і об'єднати. От вони всі, будучи його ворогами, проти нього спрямованими, вони дуже швидко знайшли між собою контакт. От відносини з Коломойським, наскільки мені відомо, ну та не то, що відомо, а вони дійсно в певний період стали дуже гладкими і дуже близькими. Більше того, Ми пригадуємо, що паралельно з переговорами по Курченку, пригадуємо тоді всі ті вихопи інформації, яку СБУ видавало, але була ж інша інформація. Я займався тоді тим розслідуванням, коли Гаманець Саакашвілі, один з грузинських депутатів, вилітав до Женеви і був зафіксований під час переговорів з Коломойським, де і Дубинський був присутній, ще там дехто були інші люди, які готували інформаційну атаку на підтримку Саакашвілі, коли він був тоді, прадуєте, оті наметові містечка біля Верховної Ради, оті всі події, там Семенченко зі своїми, там був інші. От в тому періоді Саакашвілі був головним, там ніби запальником цього, і підтримку надав, дуже серцеву підтримку надавав йому саме Коломойський. З того періоду в них вже війни нема, у них вже дуже тісна співпраця. Знову я ще раз повторюся, я не маю жодної певності, що ця співпраця протриває достатньо довго. Після того моменту, як Саакашвілі заступить на посаду, в нього знову почне німб над головою рости. І він буде вважати, що він знову Бога за бороду схопив. А в Коломойського, хоч він і не Бог, а борода таки достатньо велика.
А, до речі, екс-міністр економіки України Мілованов заявив, що призначення Саакашвілі буде, ну, створить три конфлікти всередині уряду, напевно, ви читали, да? Конфлікт з Аваковим, так, з економічним блоком і з прем'єр-міністром, до речі. Як ви вважаєте, чи це можливо?
Я думаю, що можливо з прем'єр-міністром в першу чергу. З Аваковим, я ще раз кажу, цей конфлікт цілком реальний, але десь в дальшому майбутньому. Поки що там підстав нема. Я повторюсь, бачу підстави для дуже жорсткого конфлікту, ну, не гарантую, що він вирнеться відразу назовні, але на особистому рівні зі Степановим, з міністром охорони здоров'я. Тим більше, зараз Степанов ключова постать на фоні карантину, і вони десь можуть зіткнутися. А з прем'єром це безумовно буде. І тут ніякі політичні аспекти ролі не будуть грати. Прем'єр, так чи інакше, він має бути першою людиною в уряді. Саакашвілі має посаду дуже символічну. Тому що, насправді, що це таке віце-прем'єр з реформ? Я розумію, що є віце-прем'єр з аграрної політики, який відповідає за аграрну реформу. Логічно? Логічно, якщо б таке було. Я розумію, що може бути віце-прем'єр силових там питань, силових органів, який відповідає за комплекс реформ, силових структурах, правоохоронних органах і тому подібне. Логічно? Логічно. Що це таке віце-прем'єр з реформ, коли реформи йдуть абсолютно в різних галузях, в яких не можна бути одночасно спеціалістом. Ну, бути спеціалістом в медицині, освіті, там і банківській сфері, і судовій сфері одночасно одна людина повноцінно не може. Це буде щось дуже поверхово. Тому поняття таке, як віце-прем'єр з реформ, воно абсолютно штучне і виглядає дуже смішно. Воно могло би бути, скажімо, віце-прем'єр з питань європейської інтеграції. Це реформи, які зорієнтовані під Європу, під угоду по виконанню угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Це було б логічно. А взагалі з реформ, ну, тобто це посада, яка створена дуже штучно для того, щоб людину якусь прилаштувати. Для чого? Ну, я крім, враховуючи, що пан Міхо не дав якихось ознак дуже великої працездатності за останні роки перебування вже в Україні, на відміну від грузинського першого свого терміну в Грузії, другим там були дуже серйозні вже проблеми. Я, чесно кажучи, бачу тільки якісь політичні контексти, ну, ведення, скажімо, певної людини, на мій погляд, можливо, саме деструктивного характеру, щоб комусь створити проблеми. Той ж самий Дубінський, він фактично досить чітко натякнув, що Коломойський має створити колосальні проблеми для Шмигаля, саме для прем'єр-міністра. Ну, він це називає там Ахметовський уряд, то, що, ну, тут устримуємося, я про Ахметовську нібито приналежність Шмигаля можу говорити дуже багато, насправді вона абсолютно нульова. Треба розуміти, що з ДТЕКу нікуди не йдуть. Він ж не йшов з ДТЕКу, не покидав дуже високу посаду заради посади прем'єра, це було б логічно. Навіть не заради посади голови ОДА. Він йшов на безробітного. Він подавався на куртку з голови Львівської ОДА, який він програв. І тільки потім його підібрав Коломойський у Івано-Франківську область. Тому Шмигаль не є людиною Ахметова, і він його попросили піти, наскільки я знаю, через те, що він не справився з роботою по Західенерго. Але він, очевидно, що не є до кінця прийнятною людиною на сьогоднішній день для Коломойського. Очевидно, ставши прем'єром, він сказав олігарху, що, ну, стара дружба, та яка була в Івано-Франківську, вже вичерпалася. Uh-huh. І тому, очевидно, я не виключаю, що Ігор Валерійович, маючи свої впливи на формування урядових структур, міг підштовхнути, пролобіювати призначення Міхо. Я не думаю, що це був прямий лобізм. Я думаю, що тут був певний засіб маніпуляції. Зеленським легко маніпулювати через третіх осіб, не напряму. Я думаю, що його якимось чином підштовхнули до цієї ідеї, і він на неї спрацював. Те, що це не була ідея Шмигаля, це я 100% можу сказати, тому що я добре вивчав структуру нинішнього уряду, а самого прем'єра я пригадую з того часу, як він був керівником одного з департаментів у Львівській обласній державній адміністрації, часів кмітя голови адміністрації, він має в цьому уряді тільки одну людину, яку він відстояв для себе. Це міністр кабінету міністрів Німчина. Все. Угу. Всіх інших йому представили, подали, і він навіть не мав можливості навіть перепитатися, кого йому дають міністри. В даному випадку він не мав відношення до того, щоб запропонувати сам Саакашвілі. Йому сказали, буде. Під козирок сказав, добре.
І при цьому в партії «Слуга народу», да, кажуть, що Саакашвілі великий реформатор, і він вже сам заявив, що його рецепти порятунку України дуже жорсткі, да, і вони настільки жорсткі, наскільки ідеєві. Ви теж думаєте, що це тільки заяви, і наразі конкретних дій у найближчі часи ми не побачимо?
Ні, я думаю, що це тільки заяви. Я теж непогано слідкував за його досвідом у Грузії. Він був хорошим, от про нього сказали в Грузії дуже точну річ, він був найкращим дахом для грузинських реформ. Не він створив реформи, не він їх генерував, не він їх проводив. Він дав накриття. Він реформаторам відкрив дорогу і, ну, реально, майже в прямому розумінні слова, відбивав руки всім тим, хто їм заважали. Він створив, він не панькався, він створив в Грузії дуже жорстку репресивну систему. Грузинська репресивна система, вона страшна, вона дійсно була дуже жорстока з цими гвалтуваннями ніжок від табуреток в тюрмах і тому подібне, дуже жорстким ставленням до політичних в'язнів в тому числі. Але він таким способом зацькував будь-яких противників, і реформатори на фоні жорсткого пресингу з боку репресивної машини змогли втілити реформи. Але дуже швидко це все закінчилося. Саакашвілі самого потягнуло, він раптом уявив, в той момент, коли він уявив, що сам він є батьком реформ, а не тільки дахом для реформ. І пригадуєте, коли він призначив прем'єр-міністра, я зараз вже не згадаю точно прізвище, якого грузинські реформатори назвали корупціонером, і тоді вся команда реформаторів Саакашвілі покинула, і раптом в Грузії реформи зупинилися, і почалося все назад. І в тому була проблема, тому що запустили старт реформ, а їх треба було завершити. І реформи грузинські залишилися без завершення. Другий термін Саакашвілі виявився повністю провальний, коли він виявився сам на сам з тими реформами. Тому, на мій погляд, він в цьому плані, ну, він концептуально до цього абсолютно не готовий. Якби він був, уймовимо собі, прем'єр-міністром, а в нього в уряді було кілька дуже мудрих реформаторів, які би мали його підтримку, які би він зрозумів і підтримав, то я думаю, що такий би оркестр міг би грати хорошу музику. Але, ну, Саакашвілі прем'єр-міністром, очевидно, що ніхто не поставить. Це пункт перший. А пункт другий, ну, мені здається, що просто роки йдуть, і той молодечий запал, і те вміння ще ловити чужу думку і чути чужу думку, він же її втратив. Він занадто сильно відчув себе Богом. О той момент другого терміну в Грузії, а потім це підсилилось в Україні, що він істина в останній інстанції, це йому дуже сильно нашкодило. Ну і це породило конфлікти всю його дорогу подальшу, і я не думаю, що це йому допоможе сьогодні в цьому уряді. І ще раз кажу, його посада, мені здається, що його призначали не на підтримку чогось, а для конфлікту.
Дякуємо вам. Політичний аналітик, депутат 4 політичних скликань Тарас Чорновіл був на зв'язку із нашою студією.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.